Benediktsson veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti, þetta er einmitt atriðið sem ég tel að flækist mjög fyrir flestum og erfitt er fyrir mína parta að yfir höfuð að skilja. Ef að flokkurinn er þeirra skoðunar að hagsmunum okkar, nú er ég að vísa til Vinstri grænna, Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs. Ef að hreyfingin er þeirra skoðunar að hagsmunum okkar sé best borgið utan, en hún vill enga síður halda þeim rétti til haga að fylgja ferlunu alveg til enda, að þá sé ég ekki að neitt sé meint með því að það geti eitthvað komið upp á í ferlinu sem að viðræðarnir geti strandað á. Vegna þess að eins og rifja var upp að þá héldum menn því til haga þeir ætlaði að berjast gegn samningnum. Það er þetta grundvallaratriði sem að við rættum strax í upphafi að gekk ekki upp. Gengur ekki upp í viðræðuferlinu vegna þess að sjálfsögð er það þannig í samskiptu ríkja þegar samið svona stór mál að það verður að ljúka þannig að sá sem að skrifa undir og tekur í hendina viðsemjandanum, hann sé tilbúinn til þess að bera ábyrgð á því.
Háttvirtur 50 þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Árni Þór Sigurðsson, svarar andsvar öðru.